Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Danes nas nagovarja tretja svetla skrivnost, ki je oznanjo Božje kraljestvo. Ko so nekoč farizeji vprašali Jezusa, kdaj bo prišlo Božje kraljestvo, jim je odgovoril, Božje kraljestvo je že med vami. Zares, vsa stara zaveza je bila v nekem smislu priprava na prihod Božjega kraljestva, ki se je približalo, ki se je uresničilo z Jezusovim prihodom na ta svet in z njegovim delom odrešenja. Tam v Nazaretu, ko Jezus po svoji navadi šel v vzhodnico, so mu dali zvitek Božje besede, odvil je zvitek proroka Izaija, kjer je pisalo, Duh Gospodov nad menoj, poslal me da oznanim blagovest ubogim, da oznanim leto Božjega usmiljenja, da ozdravljam vse, ki so potrtega srca. Zaprl je zvitek in rekel, danes se to pismo uresničuje. Ta, o katerem govori prorok Izaija, stoji pred vami. Nekateri so se čudili in mu pritrjevali, večina pa je rekla, ta že ni pravi, saj ga poznamo. In vrgli so ga iz svoje srede. Toda Božje kraljestvo se je začelo utrjevati. Jezus se zbira učence, hodijo iz kraja v kraj, učil množice in svoje besede potrjeval za znamenji, ki so jih spremljala. To, kar Jezus govoril, njegova znamenja, ki jih je storil, ko je hodil okrog in dobrote delil, vse to so zapisali njegovi učenci, štirje evangelisti. To je tako važno, da imamo, da radi prebiramo se do pismo, doma in pri veruku, pri maši, vedno znova, na dopustu, v prostem času. Veliki strokovnjak za sveto pismo, cerkveni učitelj sveti Hieronim, ki je zgrščene hebrejščine prevedel celotno svetopismo v takratni živi jezik, latinščino, je zapisal, kdor ne pozna svetega pisma, ne pozna Kristusa. Prav v svetem pismu beremo, da Jezus ni samo oznanil Božje kraljestvo, ampak je pošiljal tudi svoje učence, da so še v času, ko je bil Jezus z njimi, občasno sami odhajali bližnja mesta in vsi in tam oznanili Božje kraljestvo. To je pripravljal za čas in uro, ko bodo samostojno krenili na pot in nadaljevali njegovo odrešensko delo. To se je zgodilo kmalo po veliki noči, ko Jezus še enkrat zbral svoje učence in jih razposlal z naročilom, pojdite in učite vse narode, krščujte jih, učite izpolnjevati vse, karkoli sem zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. In učenci so šli in moči svetega duha začeli uresničevati, kar jim Jezus naročil, in oznanjati Božje kraljestvo. In to dogajanje se uresničuje že 2000 let. In se bo po Jezusovem zagotovilu uresničevalo do Jezusovega drugega prihoda ob koncu času, ko bosta nastopila novo nebo in zemlja. Kdaj bo to, ne vemo. Vemo pa, da je Božje kraljestvo že med nami, še več, da je Jezus tudi nas poklical in izvolil, da smo njegovi učenci in kot taki glasniki njegovega evangelija, graditelji Božjega kraljestva. To smo postali pri svetem krstu, zato da apostol Peter pravi, prijte Kristusu, dajte se vzidati njegovo kraljestvo. Vi ste izvoljen rod, kraljevo duhovstvo, svet narod, pridobljeno ljudstvo, da bo znanili slavna dela njega, ki vas je poklical v svojo čudovito luč. In kako mi danes uresničujemo to poslanstvo? Kako oznanjamo Božje kraljestvo? Kako oznanjamo slavna dela njega, ki nas je poklical v svojo čudovito luč? Poti in možnosti je veliko. Tri so temeljne razsežnosti, po katerih se zida in gradi Božje kraljestvo. In to so oznanjevanje, bogoslužje, in dobrodelnost ali karitas. Vse to se uresničuje na mnogoterih ravneh, še posebej v družini in v župniji. Vi, spoštovani starši, očetje in matere, tudi dedki in babice ste prvi glasniki in graditelji Božjega kraljestva, ko veri vzgajate vaše otroke in jih uvajate v krščansko življenje. Prav družina je tisto prvo in najpomembnejše naravno okolje, kjer bi se naj otrok srečal z vrednoto, lepoto in močjo Božjega kraljestva. Prav po zgledu in besedi staršev, starih staršev, botrov in drugih družinskih članov. Danes se zdi, da mnoge družine ne zmorejo te naloge iz različnih razlogov. Imamo pa, hvala Bogu, še veliko družin, ki so odkrile zaklad in lepoto in moč krščanskega življenja, lepoto in moč molitve, obhajanja nedeljske maše in obhajanja Gospodovega dne. Prav mesec oktober je lepa priložnost, da na novo odkrijemo lepoto in moč skupne družinske molitve. Poskusimo. Morda za začetek vsaj 10 krožnega venca, poznaje več. Molitev lahko obogatimo s pesmijo ali s primerno glasbo, s prižgano svečo, s marijino sliko ali kipom. Videli bomo in okusili skrivnostno moč molitve. Naše oznanevanje, načelo za Božje kraljestvo se nadaljuje in doseže svojo polnost v župniji, pri veruku in še posebej pri obhajanju nedeljske svete maše. Tu imamo veliko možnosti, da sami vstopimo v skrivnost in tudi drugim pomagamo z vedno bolj dejavnim sodelovanjem pri svetih skrivnosti. Vsi smo povabljeni, da sodelujemo s petjem in skupno molitvijo. Lepo je, če se ljudsko petje pridružuje zborovskemu petju. Zato bomo, če le mogoče, sodelovali pri pevskem zboru, otroci pa pri otroškem ali mladinskem zboru. Tisti, ki dobro berejo, je prav, da sodelujejo kot bralci Božje besede. Fanti dekleta so povabljeni k ministranski službi, ki tudi na svoj način bogati bogoslužje in njegov praznični značaj. Vsi se dobro spominjamo letošnjega evharističnega kongresa in grozdetove beatifikacije, ki smo ga obhajali 13. junija v Celju. Nepozabno je bilo množično sodelovanje zbranega Božjega ljudstva, še posebej petje, ki ga je usmeril Združeni pevski zbor z orkestrom, pa tudi drugi sodelavci pri bogoslužju so lepo vršili vsak svojo službo. Ne pozabimo, da je vsaka nedeljska maša neke vrste evharistični kongres za posamezno župnijo. Pri vsaki maši smo povabljeni, da se preko zunanjega sodelovanja približamo notranjemu dogajanju. To se pravi, da se z nami nekaj dogaja, da se srečamo z Jezusom, da moči Božje besede, ki jo poslušamo, in Božjega kruha, ki ga prejemamo, postajamo drugačni, bolj Božji, bolj pripravni sodelavci, graditelji Božjega kraljestva. In kaj nam sporoča Božja beseda 29. nedelje med letom? Vabi nas k zaupni in vztrajni molitvi. V prvem berilu srečamo Mojzesa, voditelja starozaveznega Božjega ljudstva, ki je po puščavi potovalo proti obljubljeni deželi. Napadali so jih sovražni Amalečani in nastala je velika stiska in nevarnost, da bodo uničeni. Zato je šel Mojzes na hrib in tam s povzdignjenimi rokami zaupno molil in prosil Gospoda za rešitev. Tako vztrajno in dolgo je molil, da so mu roke začele omahovati. Pristopila sta dva moža, Aron in Hur, ki sta Mojzesa podpirala, da je lahko nadaljeval z molitvijo, dokler nevarnost ni minila. Ta dogodek je vabilo, da bi bolj zaupali moč molitve, tudi vabilo, da bi drug drugega podpirali molitvi, drug za drugega moliti in zajemati novih moči za tretjo razsežnost našega življenja, ki je dobrodelnost, caritas, pomoč bližnjim. Naše duhovno izročilo pozna telesna duhovna dela usmiljenja in krščanska dobrodelnost, telesna in duhovna dela usmiljenja so bila vedno razpoznavno znamenje krščanskega življenja. Še posebej danes, ko je tudi gospodarske, socialne tudi verske krize, toliko ljudi, ki jim je potrebna naša duhovna bližina in pomoč. Tudi to. Tudi naša služba bližnjemu med nami zida in gradi Božje kraljestvo. Nismo sami. Gospod je z nami. Tudi mi bodimo z njim. Amen.